Mpanjaka voalohany toko faharoapolo. Inandreseny Ahaba indro any Beni-Hadada mpanjaka ny Siria. Ary Beni-Hadada mpanjaka ny Siria namory ny miaramilany rehetra koa mpanjaka 20 mba amin'ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy, dia niakatra izy ka nanao fahirano an'i Samaria ary namely azy. Ary nandefa hiraka ho any amin'ny Ahaba mpanjaka ny Israely tany an-tanàna izy hanao aminy hoe: izao nolazainy Beni-Hadada, ny volafotsinao sy ny volamenanao dia aha, ary ny vadinao aman-janakao na dia ny tsara tarehy indrindra aza dia aha koa. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: eny, marina ny teninao ry mpanjaka tompoko, anao aho sy izay rehetra ananako. Dia niverina indray niiraka ka nanao hoe: izao ny teniny Beni-Hadada, naniraka taty aminao aho, nanao hoe: ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao aman-janakao dia omeo ahy, koa raha maniraka ny mpanompoko ho aty aminao aho raha ampitso toy izao ka savany ny tranonao sy ny tranony mpanomponao, dia ho raisy ny tanany sy hoentiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona. Ary ny mpanjaka ny Israely napaka ny lolona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe: masiny ianareo, fantaro sy izahao fa mila sotasota mihitsy le iny, koa efa naniraka taty amiko izy haka ny vadiko aman-janako mba amin'ny volafotsiko sy ny volamenako ka tsy ny lavikio, ary hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra taminy: aza miaino na manaiky. Ka dia hoy Ahaba tamin'ny iraky Beni-Hadada: lazao amin'ny mpanjaka tompoko hoe izay rehetra nanyrahanao tany amiko mpanomponao tamin'ny voalohany dia ataoko, fa izao zavatra izao kosa tsy azoko ekena. Dia lasa ireo iraka ka nitondra teny ny verina tany amin'ny Beni-Hadada indray. Ary izy naniraka tany aminy ka nanao hoe: ataon'ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza raha ho ampiera-tananilakory ny vovoko Samaria amin'isan'ny olona manaraka. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: izao no lazainao aminy, aoka izay vao misikina tsy mba irehare tahaka ny efa mamaha. Ary rehefa reny Beni-Hadada izany teny izany, raha mbola nisotro tao an-trano ratsakazo izy sy ireo mpanjaka, dia hoy izy tamin'ny mpanompony: mila ary ianareo, ary dia nilahatra hamely ny tanàna izy. Ary indro nisy mpaminany nanatona ny Ahaba mpanjaka ny Israely ka nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah, hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo? Indro atolotra eo an-tananao ireo anio, dia ho fantatrao fa izaho ny Jehovah. Ary hoy Ahaba: amin'iza? Ary hoy izy: izao nolazain'i Jehovah, amin'ny zatovo ny komandin'ny fanapahana isa tokony. Dia hoy izy: iza ary no amely aloha? Ianao ihany hoy izy. Ary nandamina ny zatovon'ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony izy ka 20 no isany. Ary manarakaraka izany dia nandamina ny olona rehetra izy, dia ny zanak' Israely rehetra ka 7 no isany. Ary nivoaka izy noho ny tatao vovonana ny andro, fa Beni-Hadada ny sotro mamo tao an-trano ratsakazo, dia izy sy ireo mpanjaka 20 izay nanampy azy. Ary ny zatovon'ny komandy ny fanapahana isan'ny tokony nivoaka voalohany. Ary Beni-Hadada naniraka ka dia nilazana hoe: misy olona efa nivoaka avy any Samaria. Ary hoy izy: ataovy samy belona izy, na ho avy hiavana na ho avy hiady. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovon'ny komandy ny fanapahana isan'ny tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy. Ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra, dia vaky nandositra ny Sirianina ka nenjehny Israely. Ary Beni-Hadada mpanjaka ny Siria nandositra ny soavaly mba amin'ny mpitaingy soavaly sasany koa. Ary ny mpanjaka ny Israely nivoaka ka namely ny antsoavaly sy ny ankalesy ka nahafatesany be dehibe ny Sirianina. ary ilay mpaminany nankany amin'ny mpanjaka ny Israely ka nanao taminy hoe, mahereza tsara ary fantaro sy izahao izay ataonao, fa raha miherina ny taona dia hiakatra indray ny mpanjaka ny Siria hiady aminao. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka ny Siria taminy, andriamanitry ny avoana ny andriamanitra izy ireo, koa izany no nahareseny antsika fa aoka nge isika hiady aminy eny an-tany lemaka raha tsoresintsika izy, koa izao zavatra izao no ataovy: esoro ny mpanjaka samy hiala amin'ny toerany avy, ka asio mpanapaka hisolo azy. Ary ianao kosa dia maka miaramila ho anao toraka ny miaramila anao izay maty teo, ary soavaly hosolo ny soavaly sy kalesy hosolo ny kalesy, ary hiady aminy eny an-tany lemaka isika, ka dia ahery noho izy tokoa. Ary nanaiky ny tenin'ireo izy, ka dia nataony izany. Ary noho ny niherina ny taona dia nandamina ny miaramila Beniadada, ka niakatra nankany Afeka hiady amin'ny Israely. Ary ny zanak'Israely rehetra kosa dia nalamina sy nivatsiana, ka dia lasa hiady aminy. Ary ny zanak'Israely nitobo tandrifiny toy ny osy andihany kely rotoko, fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany. Ary nanatona ilay lehilahin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjaka ny Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah, satria ny Sirianina nilaza hoe, andriamanitry ny avoana ihany Jehovah fa tsy mba andriamanitry ny tany lemaka, dia tolotro eo an-tananao ireo olona maro be rehetra ireo, ka dia ho fantatra ao fa izao ny Jehovah. Dia nitoby mifanandrify hafotoana izy rotonta, ary tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady. Ary ny zanak'Israely nahafaty ny miaramila an-tongotra iray etsy tamin'ny Sirianina indray andro. Fa ny sisa dia nandositra nankany an-tanàna Afeka, nefa nianjeran'ny manda ireny olona sisa ireny, ary 70 no isany. Ary Beniadada nandositra nankany an-tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro efa renay fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjaka ny taranak'Israely, ko masiny ianao, avelao hosikinanay lamba fisaonana ny valahanay, ary asianay mahazaka ny lohanay, dia ankany amin'ny mpanjakan' Israely zay angamba ho velominy ny ainao. Dia nosikiny ny lamba fisaonana ny valahany, ary nasiany mahazaka ny lohany, dia nankany amin'ny mpanjakan' Israely izy ka nanao hoe, izao no fiteniny Beniadada mpanomponao, avelao mba ho velona ny aiko. Ary hoy izy, moa mbola velona ihany va izy rahalahiko izy? Ary nataon'ireo olona ireo fa zara ho azy izany. Dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe, rahalahinao hoe Beniadada? Dia hoy izy, mandehana alao izy. Ary Beniadada nankany aminy dia nasainy niakatra ho eo amin'ny kalesiny. Ary hoy Beniadada taminy, ny tanàna izay nalain'ny raiko tamin'ny rainao dia ampidiko, ary manova lalambe ho anao any Damasikosy tahaka ny nataony raiko tany Samaria. Ary hoy Ahaba, alefako ianao amin'izany fanekena izany. Dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy. Ary nisy lehilahy anankiray zanaky ny mpaminany niteny tamin'ny namany araka ny teniny Jehovah ka nanao hoe, masina ianao, asio aho. Dia hoy izy taminy, satria ianao tsy niain'ny feon'i Jehovah indro, fa raha vao miala amiko eto ianao dia hisy liona hamono anao, ary raha vao niala teo aminy izy dia hitany liona ka novonoiny. Ary nahita lehilahy hafa indray raha lehilahy ka nanao hoe, masina ianao, asio aho. Ary ilay lehilahy namely azy dia voy izy ka naratra. Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dalana, ary nasiany fehiloha tamin'ny andriny tsy hahafantarany azy. Ary nony nandalo ny mpanjaka dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe, izaho mpanomponao nankany anatin'ny ady, ary indro nisy lehilahy anankiray nivily ka nitondra lehilahy tany amiko, sady nanao hoe, hazony ity lehilahy ity, fa raha tahany lasa izy dia niainao no isory ny ainy, ka handoa talenta volafotsy iray ianao. Kanjo noho nikenikenina tetsy teroa ny mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan'Israely taminy, ho tahaka izany ihany no hitsarananao. Ny tenanao no nilazan'izany. Ary nisory ny aingana ilay feloha tamin'ny andriny ka dia fantatry ny mpanjakan' Israely fa isan'ny mpaminany izy. Dia hoy izy taminy, izao nolazain'i Jehovah, satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiky hovonoina tokoa, dia ny ainao no isolo ny ainy, ary ny olonao no isolo ny olony. Ary ny mpanjakan' Israely nandeha ho any an-tranony sady nalahelo ny sosotra, dia tonga tany Samaria.